Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ավերիչ երկրաշարժ Թուրքիայի հարավարևելքում, Սիրիայի սահմանի մոտ, հարյուրավոր զոհեր երկու երկրներում, նախնական տվյալներով զոհերի թվում հայեր կան։ Վարչապետ Փաշինյանը ցավակցել է զոհվածների հարազատներին և հայտնել օգնություն ցուցաբերելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Արցախը արդեն գրեթե երկու ամիս շրջափակված է, ինչ իրավիճակ է այսօր Լաչինի ճանապարհին և Լեռնային Ղարաբաղում։ Գյումրիի ավական ու անդամը կալանավորվել է խուլիգանության և հափշտակության կասկածանքով։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանն այսօր կրկին արգելափակել է Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ գնացող գազատարն, այս մասին հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, մանրամասնորեն լուրերի թվարկումից հետո։ Այսօրվա արաբության Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտենում է 2000-ի, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները։ Թուրքիայի ներկայացրած պաշտոնական վիճակագրության համաձայն զոհերից 1498-ը գրանցվել են այդ երկրի հարավային շրջաններում։ Երկրաշարժի հետևանքով երկու երկրներում նաև հայեր են զոհվել, Սփյուռքի գործերով հանձնակատարի գրասենյակից հաղորդում են, որ կեսօրի դրությամբ Սիրիայի խոշորագույն քաղաք Հալեպում 4 հայեր զոհվել, Թուրքիայի տարածքում Մալաթիա քաղաքում 2 հոգի։ Տարերային աղետի արթիվ ցավակցությունները հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վշտացած եմ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի լուրից, որը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային զոհերի, մեր խորին ցավակցություններն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապաքինում, Հայաստանը պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել, Թվիտերի իր օգտահաշվում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի պնդմամբ այսօր վաղ առավոտյան երկրի հարավային շրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժը Թուրքիայի տարածքում գրանցված ամենաավերիչ տարերային աղետն է 1939 թվականի Էրզինջանի Երզնկայի երկրաշարժից ի վեր։ Էրդողանի կողմից հիշատակված երկրաշարժի զոհերն ըստ թուրքական պաշտոնական աղբյուրների գերազանցում էին 32,000-ը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր հայտարարել է, որ Սիրիան օգնություն է խնդրել իր երկրից երկրաշարժի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Նեթանյահուն, սակայն, չի հստակեցրել իսրայելի կառավարության օգնության խնդրանքով դիմել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմը, թե երկրի հյուսիսային շրջանները վերահսկող զինված ընդդիմությունը օգնության խնդրանքով դիմել է Սիրիան, հայտարարել է Նեթանյահուն։ Իսրայելի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ օգնության խնդրանքն ուղարկվել է դիվանագիտական խողովակներով։ Կիևում հերքում են պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի մոտալուտ հրաժարականի մասին տեղեկությունները, կառավարության պաշտպանական բլոկում այս շաբաթ փոփոխություններ չեն լինի։ Telegram-ում այսօր գրել է իշխող ժողովրդի ծառայության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, հերքելով իր իսկ կողմից կիրակի օրը հնչեցրած հայտարարությունները, դրանց համաձայն Ռեզնիկովին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում պետք է փոխարիներ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Եվրամիությունը կոչ է անում Վրաստանի իշխանություններին միանալ ավիացիոն ասպարեզում Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, զերծ մնալով այդ երկրի հետ ուղիղ չվերթների վերսկսումից։ Վրացական Net գազետի պարբերականի հետ զրույցում այս մասին ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն, չբացառելով, որ այդ քայլին կարող են պատժամիջոցներ հետևել ընդդեմ Թբիլիսի։ Այժմ դիտարկվում է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը մասնակցող կամ դրան նպաստող պետությունների դեմ սանկցիաներ կիրառելու հնարավորությունը պնդել է Եվրոպացի Պաշտոնյան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ավերիչ երկրաշարժ տեղի ունեցել Թուրքիայի հարավարևելքում, Սիրիայի սահմանակից շրջանում, երկու երկրներում հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, հայ բնակիչների թվում ևս զոհեր կան, Հալեպում 4, Թուրքիայում 2 հայ է զոհվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում գրել է, որ վշտացած է Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերի երկրաշարժի լուրից, որը հանգեցրել է մարդկային բազմաթիվ զոհերի, նա խորը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, շուտափույթ ապաքինում մաղթել տուժածներին և հայտնել օգնություն ցուցաբերելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Տասնյակ օգտատերեր իսկույն արձագանքել էին վարչապետի գրառմանը, մեծ մասը շնորհակալական խոսքերով, իսկ հայկական անուններով օգտատերերի մի մասն էլ արձագանքել է քննադատություններով և նույնիսկ հայհոյանքներով։ Հայաստանը, որը վերապրել է 88-ի սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, ինչ կարող է անել տուժածներին օգնելու կամ սփոփելու համար, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։ Նրան հաջողվել է նաև զրուցել Հալեպի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Վերջին տվյալներով ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայում 4 հայ է զոհվել, ազգությամբ 2 հայ էլ թուրքական Մալացիայում է մահացել։ Սիրիայում մահացածներից 2-ը մայր և որդի են, ազատությանը փոխանցեց Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը, մյուս 2-ի ինքնությունը դեռ հայտնի չէ։
Բնակարանի մեջ փլատակներում դագեն թուրք բերին հայ ընտանիքը։ Ընտանիքին մայրը և թուրք մանցզավակը բադանի մանցզավակը զոհվեցան դժբախտաբար, իսկ հայրն ու թուրքը հիմա տանոսն և վիրահատության ենթարկվել։
Պողիկյանի ղեկավարած լրատվամիջոցը Facebook-յան էջում նաև լուսանկարել հրապարակել, թե ինչպես են հորնու դստերը դուրս բերում փլատակների տակից։ Զարմիկ Պողիկյանը պատմում է, ցնցումները շարունակվել են մինչև լուսաբաց։ Բոլորը սարսափած են։
Մենք մեր բնակարաններում մեջ էինք, իսկապես շարտապելի ազինը շատ ուզել էր ծնտում և երկար դեսնենք։ Մենք եթե փոցեգան բնակարաններ ձաթր դեսան գոտը,
տեղի հայկական դպրոցներում, եկեղեցիներում, այլ հաստատություններում այժմ երկրաշարժի վնասներն են հաշվարկում, որոշ շենքերում փլուզումներ, ճախած պատեր կան։ Հալեպի հայերի փոխանցմամբ քաղաքում ոչ ջուր կա, ոչ հոսանք, նաև կապն է խնդիր։ Ազատությանը դժվարությամբ հաջողվեց հեռախոսով զրուցել նրանց հետ։
4-17 օր երկրաշարժի առաջին մեկ երկու շատ մեղներին, հետո ահավոր, ավական երկար տևեց, մենք աշխատ երկար երկրաշարժի չենք հանդիպած այս զորությամբ։
Ռուբեն Գևորքյանը պատմում է, վնասված տներում ապրողներն այժմ հարազատների մոտ են, իրենց շրջապատից հայերի շարքում այս պահին առանց տանիք մնացածներ չկան։
Ամեն մարդիկ քնջարին նայած իր բարեկամներում կամ ասկականներում մոտ է, բայց քալիք ժամերում արդեն պատկերը փոխվի։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, տուժածների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու ու օգնություն կարիք ունեցող հայաստանի քաղաքացիների համար թեժ գիծ է բացվել։ Երկրաշարժի կապակցությամբ 2 երկրներին ցավակցել է Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ, նաև օգնության պատրաստակամություն է հայտնել։ Այդուհանդերձ, այս պահին աղետի գոտի փրկարարներ ու հումանիտար օգնություն ուղարկելու հարց չի քննարկվում։ Ազատությանը փոխանցել ցեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստների խումբը ռուս խաղապահների թողտվությամբ արդեն գրեթե 2 ամիս փակել են Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ադրբեջանում ոսկի արդյունահանող Ազերգոլդ ընկերության ղեկավար Զաքիր Իբրահիմովը գովաբանել է նրանց, ասել է, որ նրանք մեծ տոկունություն և իսկական քաղաքացիական դիրքորոշում են ցուցաբերում։ Այսօր անցկացված խորհրդակցությանը նա ասել է, թե Ազերգոլդը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում հանքավայրերի անօրինական շահագործման փաստերին և պետական մարմինների հետ համատեղ աշխատում է Հայաստանի և Եվրոպայի պական որոշ ընկերությունների գործնեությանը իրավական գնահատական տալու համար։ Չնայած ադրբեջանական կողմից հիշեցնում են, որ Լաչինի ճանապարհը էկոակտիվիստների խումբ է փակել, այս ընթացքում հենց ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ բազմաթիվ այլ պատճառներ են նշել, խճճելով սեփական վարկածները։ Նշվել է նաև, թե այդ ճանապարհով հայկական զորախմբերի հերթափոխ է իրականացվում, Հայաստանից ականներ են տեղափոխվում Լեռնային Ղարաբաղ։ Լաչինի, Միջանցքի և Արցախի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը, հայտնում է տեղեկատվական շտաբը։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում գազ չկա, վերջին 2 ամսվա ընթացքում 6-րդ անգամ։ Իրենք, արցախցիներն արդեն կորցրել են հաշիվը։
Շատ կլինի։ Դե հոսանքներ օրվա ընթացքում 3 անգամ անջատում են։ Պատահում է, որ հատ ինտերնետը բաներ չի աշխատում, լի։
Տեղական հոսանք են սպառում, շուրջ 1 ամիս է Հայաստանից հոսանք էլ չի մատակարարվում։ Ադրբեջանի վերա հասկացության տակ է նաև Հայաստանից Արցախ մտնող էլեկտրագծի վթարված հատվածը։
2 ժամը 1 անջատում են, 4 ժամ, 6 ժամ տալիս են։
Արցախի խանութներում վերջին օրերին աշխուժություն է, ցուցափեղկերի համեստեսականին ավելացել է շաբաթներով չճարվող մթերքներով, միրգ բանջարեղեն, քաղցրավենի, երշիկեղեն, բայց սահմանափակ քանակով։ Լյուդմիլա Սարգսյան, Մարտունիի բնակիչ։
Սոխել են վերել 4 սատ հատով լի կիլոյով, բայց 4 սատի հատիկով տվել են, մանդարին ապերսին են տվել, խունձորը տվել են, բայց էլի շատ հերթեր այնում, ընդամենի կիլոյի կես խունձոր ենք վերցրել։
Շուրզություն հիմա կա, կտրոններով ապրանքը վերցրել են, բայց մախանութները միր բանջարեղեն ստանում են, երշիկը
Ստեփանակերտի բնակչուհի Զինա Նաջարյանն ասում է, իրենց մոտ հերթերը համեմատաբար նվազել են, բայց կրկին ամեն ինչ չէ, որ գտնում են խանութներում։ Մարդիկ լսել են, տևական ժամանակ անհասանելի դարձած մթերքները ռուս խաղապահների միջոցով են Արցախ հասնում, սպասում են կարտոֆիլին ու կաղամբին։
Ճակնդեղը կար, գազար կար, կարտոֆիլը նոր-նոր ասմա է, քանի օրը երևի կտան։
Որոշ արցախցիներ թանկացումներից են բողոքում։ Ազատությանը հայտնել էին, օրինակ բանանը կրկնակիից ավելի բարձր է, կիլոգրամը 1500 դրամ։ 65-ամյա Զինա Նաջարյանը սակայն ասում է, բարձր գները համատարած չեն։
Տեղա դենց չկա, մեզ մոտի խանութներում դենց բան չկա։
Արցախի տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն արձանագրել է մի քանի խանութներում անհայտ ծագման որոշ ապրանքների ու դրսում վաճառվող գյուղմթերքի գնի բարձացում։ Ազատությանը ոլորտը կարգավորող մարմնից հայտնում են, հնարավոր չէ լիարժեք վերահսկել ոլորտը։
Այդուհանդերձ հանձնաժողովը իր լիազորությունների սահմաններում բացատրական աշխատանքներ է տանում տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, բացառելու անբարեխիղճ վարքագծի դրսևորումը։
Փոխանցում են հանձնաժողովից, հիշեցնելով, տնտեսվարողներին զգուշացրել են, որ զերծ մնան ապրանքները մինչև շրջափակումը գործած գների համեմատ ընդգծված բարձր գներով վաճառելուց։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ այսօր Հայաստան է տեղափոխվել Լաչին Միջանցքի արգելափակումից հետո Արցախում մնացած 15 քաղաքացի։
Գալիս գնում եմ, ես 24-րդ անգամն այս ճանապարհի մեջ 3 տարվա մեջ։
Թամարա Գևորքյանը Երևանից հրավիրված ջութակահար է, դպրոցում է աշխատում։ Արցախեր եկել 1 ամսով, բայց ճանապարհը փակվելուց հետո ստիպված եւս 2 ամիս մնաց։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության մամուլի խոսնակ Եթերի Մուսայելյանը հայտնեց, Հայաստանից էլ այսօր 18 քաղաքացու են Արցախ տեղափոխել։ Միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ Հայաստանից նաեւ դեղորայք մանկական տակդիրներ են տեղափոխվում, վերջին անգամ շաբաթավերջին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է։ ՀԱԿ-ը նույնպես, ինչպես խորհրդարանական ընդդիմությունը, ինչպես ծագումով Ղարաբաղից Հայաստանի նախկին ղեկավարների առաջնորդած քաղաքական ուժերը, վարչապետ Փաշինյանին կոշտ քննադատողներից է։ Զուրաբյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է գնա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ բանակցությունների։ Այս հեռուստա հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Դուք համաձայն եք, որ սխալ է բանակցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի հարցով։
Կարելի է գնալ այդ բանակցությունների ասել, որ մենք չհամաձայն չենք, որ այդ հարցի լուծումը կապվի այլ հարցերի հետ։ Այսա կարելի է գնալ անել, բայց հրաժարվել ընդհանրապես գնալ բանակցությունների, քանի դեռ այդ հարցը լուծված չի, սա արդեն մանկամտություն է։ Դուք այսինքն ում եք շանտաժում, ասում եք, որ միչև հարցը չլուծվի, մենք չենք գա բանակցությունների։
Ընդհակառակը շանտաժի չեն ենթարկվում, ասում են, քանի մեզ այսպես փակ միջանցքով սպառնում եք, մենք այդ
բանակցությանը չենք գնա։ Այդ բանակցությունները այդ նույն բանը ասեն, որ մենք շանտաժի չենք գնա, չենք ենթարկվի, այդ հարցը լրիվ այլ հարց է, այդ հարցը դուք պետք է լուծեք անկախ ամեն ինչից, իսկ մենք եկել ենք լուծելու խաղաղության հարցը։ Եվ խաղաղության հարցը լուծենք, այլ մնացածներն հարցերն էլ կարող են լուծեն, կամ սա զուգահեռ մենք չենք քննարկում, սա պետք է լուծվի։ Այսինքն այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանը ունի եւ որը ինքը պատկերացնում է, որ դես խաղաղության հիմքում դրվի, այդ դիրքորոշումը ինքը պետք է գնա ասի։ Այդ ի՞նչ դեմարշ է։ Այսինքն այդ դեմարշը ինչ որ էֆեկտ է տալու, ինչ են իրենք մտածում, որ եթե իրենք բանակցությունների չեն գնում, դա սթափեցնելու է Ադրբեջանին կամ Ռուսաստանին կամ չգիտեմ իրենց վրա ինչ-որ ազդեցություն է ունենալու,
որովհետև ազդակներ են ստանում, որ իրենց կանչում են բանակցել, թե ինչպես բացել Լաչինի միջանցքը, պարոն Զորաբյան, իսկ դա արդեն բանակցված վերջացած է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, այնտեղ ինչ պիտի Երևանը քննարկի։
Այդտեղ հարցեր կան, որ սկզբունքորեն Հայաստանն էլ չի լուծել, օրինակի համար, որ այդ FSB-ի վերահսկողությամբ պետք է ինչ-որ ուղիներ ստեղծվեն, համաձայն են, որ դա միջանց չի, միջանց այնտեղ միջանց չկա եւ ընդհանրապես ուրիշ ռեժիմ է նախատեսում, բայց իրանք էլ այդ հարցը չեն լուծել, ճիշտ է։ Թեկուզ այդ իրենց պատկերացումներով այդ հարցը լուծված չի։ Հիմա չգիտեմ, դե ամբողջ դետալներին չենք տիրապետում, ոչ ես, ոչ դուք, ոչ որևէ մեկը, որ նստած չի այդ սեղանի շուրջը։ Իմ ասածը միայն հետեւյալն է, որ գնացեք, խոսացեք այս հարցերի լուծման վրա, ով ավելի շատ ազդեցություն ունի հիմա, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, թե Արևմուտքը։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքը ըստ էության դատապարտող հայտարարությունից բացի ուրիշ ոչ մի բան չի կարող անել, որովհետև ասենք չի կարող սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Շատ պարզ պատճառներով, որտեղ դա իրանց շահերից չի բխում։ Իրանք իրենց հիմա շատ պետք է ադրբեջանական նավթ ու գազը։ Հիմա եթե իրանք չեն կարող այդ անել, այդ դեպքում դու գնում ես Արևմուտքի բանակցում ես, որը շատ լավ է ասում, որ անում ես։ Այսինքն մեր մոտեցումը միշտ է եղել, որ պիտի բոլորի հետ բանակցես, պիտի բոլոր ինչ որ բան նշանակություն ունեցող որևէ գործոնի հետ դու պիտի լինես մշտական բանակցությունների մեջ, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Շատ կարևոր նվաճում էր Եվրոպական միության այդ դիտորդական միսիայի ժամանելը Հայաստան, 2 տարով տեղավորվել Հայաստանում, որովհետև չնայած զինված չեն, չնայած լուրջ մանդատ չունեն, չնայած եթե Ադրբեջանը ինչ-որ ագրեսիա սկսի, նրանք չեն կարող այդ 100 մարդը որևէ կերպ դրա դեմ առնել, բայց նա դիվանագիտական առումով որոշակի զսպիչ դեր խաղում է։ Հիմա նման զսպիչ դեր խաղացող այլ բաղադրիչներ է պետք կառուցել, որից առաջինը, ես նորից եմ ասում, մեր բանակի ուժեղացումն է եւ ֆորտիֆիկացիաների կառուցումն է մեր առաջնագծի վրա, բայց կան նաեւ այլ բաներ։ Հիմա օրինակի համար մերժել ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, ու շատ լավ մենք գիտենք, որ այդ պետությունները ուշքը չի գնում իրանց պաշտպանելու Հայաստանի անվտանգությունը կամ տարածքային ամբողջականությունը, բայց դիվանագիտությունը մնում է դիվանագիտություն։ Հիմա դրանից համենայն դեպս վնաս չեր լինի, իսկ կլիներ եւս մի փոքր զսպիչ, մի բաղադրիչ, որով եթե այդ ամեն ինչը արվեր բոլոր ուղղություններով, կարող էր կամաց-կամաց կառուցվել մի անվտանգության լուրջ համակարգ, որը ավելի հստակ ու ավելի էֆեկտիվ զսպեր Ադրբեջանի հնարավոր։
Չէ, պարոն Զորաբյան, նրանց դերը ոչ թե փոքր զսպիչ բանն է, այլ նրանք դաշնակցային պարտավորություններ ունեին ադրբեջանական զորքեր Հայաստան ներխուժումից հետո գալ եւ նրանց վրա։
Համաձայն, իրենք շատ վատ դաշնակիցներ են, ես դա չեմ էլ վիճարկում։ Եվ սա իհարկե պրոբլեմատիկ է։ Սա բացատրությունն էլ ունի, պարզա ինչը, այսօր Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, իրենց այդ խաղաղությունը, երկրորդ ֆրոնտը չբացելու այդ անհանգստությունը, եւ այդ ամեն ինչը Ռուսաստանի համար շատ ավելի կարևոր է, բայց միևնույնն է, սա դաշնակցային պարտավորությունների տապալում է, բայց եթե դաշնակիցը տապալվել է ու չի անում ինչ-որ բան, դա չի նշանակում, որ ասես կամ դա, կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ։ Մեզ համար անգամ պուճուր բաները, ոնց որ ասում են շնից մազը, նույնիսկ շատ կարևոր բան է, մենք այսօր գտնվում ենք ահավոր խոցելի վիճակում։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Նա անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններին։
Պարոն Բաբայան, հիմա խոսենք Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հերթական հայտարարության մասին, որտեղ նա փաստորեն արդարացնում է 44-օրյա պատերազմը, համարելով պատերազմի արդյունքները օրինական, իրավական, արդարացի։ Ասում է, Ադրբեջանը հետ բերեց օկուպացված տարածքները, իհարկե սա շոյում է ադրբեջանցիների ականջը, որ ամեն ինչ ճիշտ է եղել, չխոսելով այն մասին, որ ժամանակին հենց իրենք ռուսներն էին ասում, որ ռազմական ճանապարհով լուծում չկա։
Ինքը փորձում է խոսումա դրա մասին, ասենք Պրինիստրովիա, Աբխազիա, Ասետիա, դրանք պետք է անկախ լինեն, արդեն ճանաչել են երկուսին, են յորոդներ պիտի ճանաչեն, բայց Արցախը, որը նույն կարգավիճակով փոխանցվել է այդ պետությունները Ադրբեջան պետություն սարքելուց Սովետմիության ժամանակ, դա պետք է լինի Ադրբեջանի մաս։ Ընդունեցինք, հասկացանք, խնդիր չունենք։ Հիմա անցնում ենք երկրորդ խնդրին, երբ որ նույն Լավրովը ասում է, որ իմիջիալոց փորձեմ ասեմ, որ 1813 թվականին, երբ որ ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ այդ տարածքները անցել է Ռուսաստանին, եւ տեղ այդ տարածքների վրա եղել է Ղարաբաղը, դա մելիքություններ, որի տարածքը կազմել է 24000 քառակուսի կիլոմետր։ Կանան վերցնենք, քարտեզը ցանոթանան։ Նրանից հետո գուբերնա սարքելուց հետո լուծարել են դա ու գուբերնա դարել, Կիրաաբադում արդեն դրված, նա այնուհետև Սովետմիության եղել է, լուծարվել է այդ պետությունը, այդ իմպերիան փլուզվել է, դարձել է Սովետմիություն, եւ 2-3 տարի այդ ազգերը իրար դեմ էլի կռվել են, եկել հասել 20 թվականին ապրիլին 21-րդ բանակը մտել է Ադրբեջանով, եկել Ղարաբաղի տակ կաղնել, Ղարաբաղցիների հետ ստորագրել փաստաթուղթ, կա այդ փաստաթուղթը, եթե Լավրովը ցանոթի ներկայացնենք, որ ցանոթանա, որ նրանք խոստանում են արցախցիներին անկախություն, ինքնորոշություն, եւ նոր միայն արցախցիները բաց են թողում, որ իրենց տարածքում տեղակայվեն այդ ձորքերը, այո, սա մեկ։ Նրանից հետո 21 թվին Կովկասի բյուրոյը որոշում են Ղարաբաղը տալիս Ադրբեջանի մի մաս, 23 թվին փաստաթուղթ են ստորագրում կազմել նրա քարտեզը, նոր քարտեզ են կազմում 8000 քառակուսի կիլոմետր, կտանք եւ այդ փաստաթուղթը։ Հիմի Արցախը մնացել է 3100 քառակուսի կիլոմետր, հա, Լավրովին կարծնեի, բայց 4900 ուրա, տեսնես տեղը ինքը գիտի, այդ որ ասում է 7 շրջանը պիտի ազնենք, դա ճիշտ որոշումա, սա խնդիրներ, սա խոսումա, որ մեր դիվանագիտական ամբողջ կորպուսը պետքա ասեց մարդը, լրացինք, բայց դա եթե փաստաթղթային բան դնեին, մեր արտգործնախարարը որ գնում է դեմ դիմաց նստում է, դնում է դեմը, ասում է մի հատ հասկացրու ինչ ես ասում, լավ հասկացանք, ուզում եք հիմի Թուրքիայի նախագահ պետքա ընտրվի պրեզիդենտ, ու Ռուսաստան ամբողջ լծվելա դրան օգնելու Ադրբեջանին, նրան իրանց շահերի դեմ չեն գնում, իրանց հարցերը փորձում են լուծեն, բայց 200 տարի է մեր հաշվին դուք ձեր խնդիրները լուծում ենք։ Հիմի դա մարեմ, ես ձեզ հենց այդ դրամասին էլ խոսում եմ, երբ որ ասում եմ ուղիղ բանակցունեց Բաքու Ստեփանակերտ, այ հենց դրա մասին եմ խոսում, որ պետք է Ադրբեջանն էլ գիտակցի, որ այս առայցրած վիճակը բերելու է իր հետո շատ լուրջ պրոբլեմ, թե մեզ համար, թե իրանց համար, նորից էլա որպես ժողովուրդներ իրար կոտորելու ենք, գիտակցում են սա թե ոչ, սա է խնդիրը։
Վարդենիսի մոտ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հունվարի 19-ին հրդեհի հետևանքով 15 զինվորների մահվան գործով 3 սպայի մեղադրանք է առաջադրվել, երկուսը կարելի է ասել պատասխանատու են ի պաշտոն է, նրանց ծառայությունը կապված է թիկունքի ապահովման, զինվորների ծառայության կազմակերպման հետ, երրորդը գլխավոր անձն է ըստ նախաքննության կապիտանը, որը վառարանը թեժացնելու նպատակով բենզին է օգտագործվել, որից էլ կացարանը բռնկվել է։ Հրապարակված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ կացարանը մի հարկանի տուն է, պատուհաններին ճաղավանդակներ, ուժեղ կրակից ընդամենը մի քանիսն են փրկվել, 15 զինվորները հրդեհից զոհվել են։ Ողբերգական միջադեպի հետ կապված ամեն մի ենթադրություն, հայտարարություն խառնում է մահացած զինվորների հարազատների հոգիները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական հերթական պնդումները նորից տակնու վրա են արել ազատի զորանոցում մահացած զինվորների հարազատներին։ Զինդատախազը 3 հանրայինի հեռուստաեթերում հերքեց ավելի քան 2 շաբաթ պատտվող պաշտոնական վարկածը, որ 15 զինվորներից 14-ը երկհարկանի մահճակալներին քնած են մահացել։
15 մահացած զինծառայողներից 14-ի դիերը հայտնաբերվել են Ննջարանի տարբեր հատվածներում, ոչ բացառապես մահճակալների վրա, իսկ մեկ մահացած զինծառայողի դին հայտնաբերվել է նախասրահում, այսինքն Ննջարանի մուտքի դիմաց։
Վարկածը, թե 15 զինծառայողներից 14-ը հրդեհից չեն արթնացել, հայտնաբերվել են մահճակալների վրա, դեպքից 1 օր անց Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կենտրոնի պետի տեղակալներ առաջ քաշել։ Դարձյալ հանրայինի եթերում։
Ծխահարված եւ չեն զարթնել ուղագրորեն։
15-ից 14-ը նույնիսկ վեր չեն կացել։
Այո, իրանք վեր չեն կացել։
3 արդեն զինդատախազության քննության նկատմամբ հսկողության բաժնի պետը հրապարակել է Փրկարար ծառայության պաշտոնյայի նախկին պնդումները հերքող ցուցմունքը, թե դիերը հայտնաբերվել են մահճակալների սենյակում, բայց ոչ մահճակալների վրա։
Խոսել է տեղում հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրականացրած աշխատակիցների հետ և վերջիններս կողմից իրեն փոխանցված բանավոր տեղեկությունները այլ կերպ է ընկալել։
Ես քացով կխփեմ, այս ռեշոտքը կփոկվի կնգնի։
Բա ինչ կանի։
Ո՞նց կարող է, ասենք 15 գիգանտ երեխա, չկարանան էսիսս բլցնեն այդ։
Լավ։
Հրդեհի զոհ դարձած զինվորներից Վանաձորցի Արամ Մանուկյանի պապը Արտյոմ Գրիգորյանը բազմիցս եղել է Ազատ գյուղի զինանոցում, թե դեպքից առաջ ու թե հետո։ Դեպքից 17 օր անց զինդատախազի արած հայտարարությունից սրտնեղաց է։ Ինչպես է պատահել, որ պաշտոնական տվյալներով հանրային հեռուստաընկերություն եկած պաշտոնյան սխալ տեղեկություններ է տվել։ Այդ ինչպես եղավ, որ այս բոլոր օրերին քննություն իրականացնող մարմիններն այս հայտարարությունը կասկածի տակ չառան, չհերքեցին։ Պնդում է, անձամբ եղել է դիահերձարանում, անզեն աչքով տեսանելի էր, տղաները մահացել էին քնած դիրքով։
Իմ մոտիկ մարդը, որ ընդեղ է գտնվել ժամը 1:33, հասցրել է Արամին, ցույց են տվել, որտեղ է ինքը հրշեզների հետ այդ բարդ վիճակում իմ Արամին ցույց է անել դին ու մնացածների, սրանք բերել են ներգում, հետագանությամբ բերել են, հետագանությամբ էլ ասեն գիտեն ով ով է, գրեցին անուններն ու հարցեր, մեկ երկու օրում
Դեպքից ավելի քան 2 շաբաթ անց զինդատախազության պաշտոնյան հրապարակել է մի լուսանկար, որտեղ ջրի 5 լիտրանոց պլասմասե տարաներ են բենզինով լցված։ Դա ըստ դատախազի այն բենզինի քանակն է, որը հայտնաբերվել է Ազատի հրդեհված զինանոցին կից ավտոհավաքակայանում։
Դեպքի օրը նախքան հրդեհը ավտոհավաքակայանում եղել են թվով 10 հատ 5 լիտրանոց տարաներ լցված ավտոբենզինով, որոնցից 9 դեպքից հետո արդեն դեպքից վայրի զննությամբ հայտնաբերվել եւ արգրավել են։
Մինչ այս պահը հակահրդեհային պաշտպանության համար պատասխանատու 2 բարձրաստիճան զինվորականներ են կալանավորվել։ Մեղադրյալ է նաեւ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը ըստ պաշտոնական վարկածի բենզինով լի 5 լիտրանոց տարան վերցրել ու փորձել է թեժացնել վառարանի կրակը, ինչից էլ ծագել է հուշկ ու հրդեհը։ Կապիտանին մեղադրանք է առաջադրվել վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով, բայց նրան դեռ չեն հարցաքննել։ Առողջական վիճակը թույլ չի տալիս խոր այրվածքներից չի ապաքինվել, ասում է նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանն ու հրապարակված բոլոր վարկածները կասկածի տակ դնում, քանի դեռ պաշտոնական վարկածով կրակի վրա բենզին լցրած կապիտանը չի խոսել։
Երեշե Հակոբյանը ունի դիրքորոշում, որ դեպքի հանգամանքները եւ բոլոր վիճակները պետք է բացահայտեն գործիքներությամբ։ Եվ ինքը շահագրգիր է դրանում, որի կապակցությամբ պատրաստակամություն հայտնել իրեն հայտնի բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ ցուցմունքներ կա։
Դատախազը հաստատում է, կապիտան Հակոբյանը դեպքից 3 շաբաթ առաջ զորացրվելու դիմում է ներկայացրել։ Դեռևս բաց է մնում հարցը. արդյոք իրար հետ կապ ունեն 28-ամյա սպայի ծառայությունը թողնելու դիմումն ու մահացած զինվորների ծնողների պնդումները, թե գյուղական տանը տեղակայված այս զորանոցում անախորժ մթնոլորտ է եղել, անգամ ծեսկրտուք կապիտանի ու զինվորների միջև։ 3 դատախազն ասել էր, ստուգում են փաստերն ու հարցաքննում վկաներին։ Մահացած զինվորների հարազատները շարունակում են կասկածի տակ դնել պաշտոնական վարկածները։ Արամ Մանուկյանի պապը Արտյոմ Գրիգորյանը, ինչպես նախկինում, հիմա էլ պնդում է, ավելի քան 10 տարի զինվորական կրթություն ու ծառայություն անցած սպան չէր կարող կրակի վրա պատահաբար 5 լիտր բենզին շուռ տալ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Գյումրիի ավական ու անդամը ըստ հաղորդագրությունների խուլիգանության և հափշտակության մեջ է կասկածվում, որը կատարել են մի քանի հոգով և դա նույնպես ձերբակալվել է։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում օրերս տեղի ունեցած խուլիգանության ու հափշտակության գործով կալանավորվածներից մեկը ավագան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Աղասի Մաթևոսյանն է։ Տեղեկությունը հաստատեց ավագան ու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը։
Դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել քրեական հետապնդում իրականացնելու Աղասի Մաթևոսյանի եւ նրա երեք ընկերների նկատմամբ։ Այս պահին իմ տեղեկություններով երկու հոդվածով է նրանց մեղադրանք առաջացել։ Մեկը խմբակային ավազակությունն է, մյուսը փաստաթուղթ հափշտակելը, նաև երեք դատախազությունը միջնորդություններ ներկայացրել խափանման միջոցը կալանք ընտրելու և արդեն երեք դատանը բավարարել է այդ միջնորդությունը և երկու ամսյա կալանք է նախատեսվել։
Հաստատում եք, որ Աղասի Մաթևոսյանը Գյումրու ավագանու անդամ է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունից։
Այո, Գյումրու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 11 ավականու անդամ ունի, որոնցից մեկն էլ Մաթևոսյան Աղասին էր։
Ոստիկանության փոխանցմամբ փետրվարի 3-ին գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում Գյումրիի ռեստորանային համալիրներից մեկի մոտ մի քանի տղամարդիկ խոզարկել ապախելել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու հեռախոսն ու դրամապանակը 910 եվրոյով, նաև այդ քաղաքացու ընկերուհու ռդա անձնագիրն ու հեռախոսը։ Տուժածները տեղի ունեցածի մասին հայտնել են մոտակայքում գտնվող պարեկտներին, ավելի ուշ ոստիկանությունը 4 տղամարդու է ձերբակալել։ Ոստիկանությունը անուններ չի նշում, քննչական կոմիտեից էլ ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ միջադեպի բոլոր մասնակիցները կալանավորվել են։ Աղասի Մաթևոսյանը ավագանու մանդատը մոտ 1 տարի առաջ էր ստացել, երբ խմբակցությունից մեկը ինքնաբացարկեր ներկայացրել։ Կալանավորված ավագանու անդամին մանդատից զրկել չզրկելու հարցն արդյոք իշխող ուժի օրակարգում է։
Այս պահին նման քննարկումներ չկան, որովհետև ամեն դեպքում գործը նախաքննության փուլում է եւ անմեղության կանխավարկածի հանգամանք կա, իսկ անմեղության կանխավարկածի խաթարումը, ինչպես գիտեք, խնդրահարույց է շատ, ոչ միայն անձի իրավունքների, այլ նաև քննության հետագա ընթացքի տեսանկյունից։ Դրա համար այս փուլում ես չէի ցանկանամ վաղաժամ գնահատականներ հնչեցնել ու այս մասով մեկնաբանություն անել, երբ որ արդեն գործի բոլոր մանրամասները պարզ կլինեն, երբ որ կհասկանանք իրականում ինչ է տեղի ունեցել, նոր միգուցե նմանատիպ որոշում կայացնելու կամ չկայացնելու պատճառ լինի նմանատիպ քննարկումներ իրականացնել։
Աղասի Մաթևոսյանը նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի ազգականն է, հայրն էլ այս պահին համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող ավտոբուսային պարկի տնօրենն է։
Աղասի Մաթևոսյանի հայրը Գրիգոր Մաթևոսյանը Գյումրու ավտոբուս փակպաշտպանական ընկերության տնօրենն է այս պահին։
Քնարիկ Հարությունյանն ասում է, անակնկալի էր եկել, վստահեցնում էր անկախ կուսակցական պատկանելիությունից օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։
Եվ այո, եթե ցանկացած անձ թույլ է տվել օրենքի խախտում, իրականացրել է ինչ-որ զանցանք, հանցանք, ապա օրենքի ուժով պետք է պատասխանատվություն կրի և պատժվի։
Աղասի Մաթևոսյանի փաստաբաններն այսօր հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Ամիսներ առաջ էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ավագանու մեկ այլ անդամ Երվանդ Խանամիրյանն էր աղմկահարույց պատմության կենտրոնում հայտնվել, երբ Գյումրիի կենտրոնական փողոցներից մեկում ապօրինի շինարարություններ սկսել։ Առանց շինթույլտվության կառուցված շենքը հենց քաղաքապետարանն էլ ապամոնտաժեց։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդիմադիրները սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Սեդա Սաֆարյանին մեղադրում են դատավոր դառնալուց հետո փաստաբանական աշխատանք կատարելու մեջ։ որպես ապացույց փաստաթղթեր են ներկայացվում, որի վրա կա նրա ստորագրությունը։ Բնականաբար առաջին հերթին պիտի որ նշանակություն ունենա ամսաթիվը, երբ է նա փաստաբանի կարգավիճակով փաստաթուղթ ստորագրել, երբ է ստանձնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, իսկ եթե խախտում կա, որտեղ պետք է քննել եւ որևէ որոշում կայացնել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած մի խումբ փաստաբաններ մեկ շաբաթ է պնդում են, թե սահմանադրական դատարանը պետք է քննարկի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի պաշտոնակության հարցը, բարձրագույն Ատյանը մինչ այժմ լուր է։ Ազատության հարցմանի պատասխան դատարանից այսօր չպարզաբանեցին, պատրաստվում են արդյոք պատասխանատվության ենթարկել Սաֆարյանին, որն, ինչպես փաստաթղթերն են վկայում, սահմանադրական դատարանի դատավոր լինելով անհաստարը վերջին որպես փաստաբան միջնորդություն է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Փաստաբան Սոս Հակոբյանը պնդում է, բոլոր հիմքերը կան Սաֆարյանի նկատմամբ քննություն սկսելու համար։
Ես կարծում եմ, որ կան բոլոր փաստերը այդ քննությունը իրականացնելու համար։
Սաֆարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները ստանձնել է անցած տարվա դեկտեմբերի 16-ին։ Դրանից 12 օր անց վերաքննիչ դատարան է ներկայացվել նույն Սեդա Սաֆարյանի ստորագրությամբ մի դիմում, որտեղ նա ներկայացել է որպես փաստաբան։ Ինքը երկարամյա փաստաբանական գործունեությամբ հայտնի Սաֆարյանն այս փաստերը չի հերքում, պնդում է միայն, թե դիմումը այդ օրը չի գրել, նախորդ գրածն է խմբագրել։
Սեպտեմբերի 5-ին բերված բողոքը հետավերադարձվել պատճառաբանության, որ պակասում է ինչ-որ փաստաթուղթ։ Դա դրվել է հետաուղարկվել։ Դա նոր բողոք չի եղել, դա դեկտեմբերի 5-ի բողոք է։
Ընդդիմախոսները հակադարձում են, սահմանադրական դատարանի դատավորին օրենքով արգելվում է զբաղվել փաստաբանությամբ, միջդեռ փաստացի արկա է այդ մասին փաստաթուղթ։
Հետևաբար էական չի, թե ինչ հիմքով նա այլևս փաստաբան չէր։ Էական է նա, որ նա որևէ լիազորություն չուներ, ոչ փոփոխություն կատարելու միջնորդությունների մեջ եւ նորից ներկայացնելու, ոչ էլ որևէ նոր դատավարական գործնեության մասնակցելու որպես փաստաբան։
Բարձր դատարանի դատավորը որպես փաստաբան դիմում ներկայացնելով ճնշում է գործադրել եւ անուղակի ազդել արդարադատության վրա, իր հերթին պնդում է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։
Այդ ներկայացությունը իրականացվել է չարաշահելով դատավորի իր կարգավիճակը, շատ լավ գիտակցելով, որ այն դատավորը, որի դալիճում որ ինքը ներկայացնում է այդ անձին, գիտյում հետ գործ ունի եւ բոլոր գործերը ի վերջո կարող են հասնել սահմանադրական դատարան։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով Բարձր Ատյանը կարող է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել, եթե կա առնվազն 3 դատավորի դիմում, թեև սահմանադրականից հաստատում են, որ դեպքի մասին տեղյակ են արդեն մոտ 1 ամիս, սակայն դեռ չեն հստակեցնում, մտադիր են գործի անցնել թե ոչ։ Նշված հարցին առնչվող գործընթացների մասին հրապարակման ենթակա տեղեկություններ այս պահին առկա չեն, այսօր ասացին սահմանադրական դատարանից։ Ընդդիմախոսները միջդեռ պնդում են, հիմքերը բավարար են ոչ միայն նկատողության, այլև պաշտոնակության համար, ենթադրելով, որ Սաֆարյանը նաև ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվել, ինչը օրենքով անհամատեղելի է դատավորի կարգավիճակի հետ։
Այն ժամանակ, երբ որ շարունակել է Սեդա Սաֆարյանը փաստաբանական գործնեությունը, ներկայացություն իրականացնել, հա, դեկտեմբերի 28-ին, հավանաբար նա շարունակել է որևէ կազմակերպա իրավական ձևի ներքո, այսինքն կամ եթե ԱԶ-ի է ունեցել, ԱԶ-ի միջոցով, կամ եթե ՍՊ կամ այլ ընկերություն ունեցել դրա միջոցով։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնակության հարցը կարող է բարձրացնել խորհրդարանը, եթե դրան կողմ լինի 65 պատգամավոր։ Խորհրդարանում էլ, սակայն, դեռ չեն շտապում ընթացք տալ այս հարցին։ Իշխող ուժի պատգամավոր, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց՝ տեղյակ չէ թեմայից, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունում դեռ քննարկում են հարցը, իսկ Հայաստան խմբակցությունում էլ կարծում են, այն պետք է սահմանադրական դատարանը քննի։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյան։
Ես դեպքում ինքը որպես ներկայացուցիչ չէ, չէ՞ անդեսել։ Դա դիական կարգապահական չէ, բայց ինքը խախտում է, կարգապահական խախտում է, որի հարցը քննության ենթակա դատավորների կողմից, այլ ոչ թե պարլամենտի կողմից։
Մինչ այս գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտարարեց, Սեդա Սաֆարյանի արարքի մեջ հանցակազմ չկա։ Ուսումնասիրելով այս մասին անցած շաբաթ մամուլում հրապարակված նյութերը, դատախազությունից ազատությանը փոխանցել են, թե դրանցով չի փաստվում որևէ արարք կամ գործողություն, որին ողջամտորեն կարող է տրվել քրեական օրենսգրքի որևէ արարքին համապատասխանելու նախնական իրավական գնահատական, ուստի որոշվել է քրեական վարույթ չնախաձեռնել։ Միջադեպին արձագանք չեղավ նաև այսօր, երբ վարչապետն ու իշխանական վերնախավը այցելել էին սահմանադրական դատարան բարձրագույն դատական Ատյանի 27-ամյակը նշելու։
Սահմանադրական արդարադատությունը այս իմաստով կարևոր է ոչ միայն իրավիճակները հաղթահարելու, ոչ միայն առաջացած փակուղային իրադրություններից ելք ցույց տալու եւ ելք հարթելու համար, այլ շատ կարևոր է, որ սահմանադրական արդարադատությունը ձևավորի մտածողություն, որը իր բնույթով ինստիտուցիոնալ է, իր բնույթով պետական է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսչական մարմնի աշխատակիցները կրկին ստուգում են անցկացնում Մալազիայի տոնավաճառում։ Եթե նախորդ ստուգման ժամանակ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են, տոնավաճառը կարող է վերաբացվել, եթե չեն վերացվել, չի բացվի։ Խոսքը հիմնականում հակահրդեհային անվտանգության պայմանների մասին է հետագա դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մալաթիա տոնավաճառի սեփականատերերից մեկը Սամվել Ավետիսյանը պնդում է տեսչական մարմնի արձանագրած հիմնական խախտումներից ամենաառաջնայինները 6 օրում շտկել են։ Շուկան, որ շուրջ 600 ընտանիքի եկամուտի աղբյուր է, ըստ տնորենի վաղվանից կբացվի։ Տեսչական մարմնից, սակայն, դեռ չեն հաստատում այս տեղեկությունը։
Ամենահրատապ շտկումները մենք արել ենք։
Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը փետրվարի 1-ին կասեցրեց տոնավաճառի աշխատանքը հայտնաբերված խախտումներից 1.5 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ չվերացնելու համար։ Փակ տարածքների հրավառ նյութերից պատրաստված ծածկերը փոխել ենք, ուղղորդող տեսանելի ցուցանակներ փակցրել ելքերին ու մուտքերին, էլեկտրականության հարցն ու օդափոխման համակարգն էլ կարգի ենք բերում, ասում է տոնավաճառի տնօրենը, ցույց տալով այս օրերի աշխատանքը։
Դեքզիտները դրել ենք, հոսանքները փոխել ենք, առաստաղները փոխել ենք 6 օրվա։
Շուկայի աշխատանքի կասեցման օրը բողոքի ակցիա կազմակերպած աշխատակիցներ ընդունել էր տեսչականի ղեկավարն ու ընդհանուր հայտարարի եկել։ Տոնավաճառը կբացվի, եթե իրենց արձանագրած գոնե ամենահարատապ խնդիրներն արագ շտկվեն։ Իսկ մնացածի համար սեփականատերը համաձայնել է նախնական հաշվարկ նախագիծ ներկայացնել։ Եթե դրա համար խոշոր ներդրում պահանջվի, պատրաստ եք դա անել։ Այսօր հարցրեցինք Սամվել Ավետիսյանին.
Ինչ գումար լինի պետք է, մենք կատարենք, որովհետև ես խոստվեցի։ Չէ, ես չեմ փակելու։
46-ամյա Հակոբ Դավթյանը, որ արդեն 20 տարուց ավելի է այս տոնավաճառում է աշխատում, ասաց, ավելի քան 100 հոգով միացել ու օգնել են վարպետներին, որ թերացումները շուտ վերացվեն։
Ծանր գործեր ձև բանվորի գործերը մենք արեցինք, մաքրեցինք։
Տեսչական մարմինն այս ողջ ընթացքում շարունակում էր պնդել հայտնաբերված խնդիրներն ուղղակի սպառնալիք են մարդկանց կյանքի համար։ Մալաթիայի աշխատակիցների համար այդպես էլ անհասկանալի մնաց, ինչու առնվազն 16 մարդու կյանք խլած սուրմալու տոնավաճառին տրվեց հնարավորություն աշխատելուն զուգահեռ խնդիրները շտկել, իսկ իրենք մեկ շաբաթ պարապորթի մատնվեցին։ Տեսչական մարմնի բացատրությունն ամփոփող է, քանի դեռ քրեական գործը չի հանգուցալուծվել, սուրմալույի աշխատանքը կասեցնելու լիազորություն չունեն։ Մալաթիա տոնավաճառը միակը չէ, փոխանցում են տեսչական մարմնից, այդպես էլ չհստակեցնելով, որտեղ են ստուգումներ արել։ Կասեցման նոր որոշումներ սպասվում են, եւ վերջապես տնտեսվարողներից քանիսն են արձանագրված խնդիրները տրված ժամկետում լուծել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները խոսում էին պաշտպանության նախարարին փոխարինելու մասին, սակայն այս պահի դրությամբ որևէ հրամանագիր հրաժարականի դիմում չկա, բարձրաստիճան պաշտոնյաններն արդեն նշում են, որ այս շաբաթվա ընթացքում կադրային փոփոխության հայտարարություն չի լինի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերի հնարավոր նոր հարձակումների եւ ուկրաինական բանակում կոռուպցիոն սկանդալների ֆոնին համառորեն նուրեր են շրջանառվում պաշտպանության նախարարի հրաժարականի մասին։ Ալեքսեյ Ռեզնիկովի սպասվող հրաժարականի մասին նախորդին ուշ երեկոյան հայտնել է խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, տեղեկացնելով նաեւ, որ Ռեզնիկովին այդ պաշտոնում կփոխարինի ռազմական հետախուզության ներկայիս ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Այսօր Արախամյան, հերքելով նախորդին իր իսկ հնչեցրած հայտարարությունը, Telegram-ում գրել է, որ կառավարության պաշտպանական բլոկում այս շաբաթ փոփոխություններ չեն լինի։ Ինքը Ռեզնիկովը, որը պաշտպանության նախարարի պաշտոնն զբաղեցնում է 2021 թվականի նոյեմբերից, պնդել է, թե տեղյակ չէ իրեն հեռացնելու իշխանությունների պլանների մասին։ Ուկրաինայի ռազմական ոլորտի բարձրագույն ղեկավարության կազմում պաշտոնանկություններ է մեկնարկել դեռևս անցած ամիս լրատվամիջոցների հրապարակած աղմուկահարույց հետաքննություններից հետո։ Լրագրողները պարզել են, որ պատերազմող երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը զորամասերի համար սնունդ է ձեռք բերում շուկայականից բարձր գներով։ Մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների հեռացվելուց հետո էլ, սակայն նախարար Ռեզնիկովը լրատվամիջոցների պնդումները որակել է մտածածին պատրվակով արհեստական տեղեկատվական հարձակում։ Ուկրաինայի իշխող ուժը չի հստակեցնում պաշտպանական ոլորտում մեկնարկած կադրային փոփոխությունները կոռուպցիոն սկանդալի հետևանք են, թե պայմանավորված են Մոսկվայի հնարավոր նոր հարձակումներով։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է երեք հայտարել, որ փետրվարին Ռուսաստանը կփորձի խորհրդանշական ինչ-որ բան անել անցյալ տարվա պարտություններից ուշադրություն շեղելու նպատակով։
Շես սիմվոլիչնի սպրոբովատի վիդիգրատի զայիխնի մնալերիչնի պորասկի, մը բաչմու ծեի։
Financial Times-ն էլ վկայակոչելով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյանների, գրել է, որ Կիևը շատ հուսալի հետախուզական տվյալներ ունի առաջիկա 10 օրվա ընթացքում Լուգանսկի շրջանում ռուսական ուժերի լայնածավալ հարձակումների մասին։ Մինչ այդ թեժմարտերը շարունակվում են Բախմուտում, հաղորդվել է նաև Դոնեցկի ու Զապորոժեի սահմաններից ոչ հեռու գտնվող Ուգլեդար քաղաքի մերձակայքում հարձակումների փորձերի մասին։
Դուժե ճաշկ на Донеччині. Запеклі бої, але як би не
було. Շատ ծանր է Դոնեցկում, կատաղի մարտեր են, բայց որքան էլ ծանր լինել, ինչպիսի ճնշում էլ լինի, մենք պետք է դիմակայենք։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրապարակ աստվյալների համաձայն ռուսական բանակն այս պահին հարձակողական գործողություններ է իրականացնում միանգամից 5 Ադևկայի, Բախմուտի, Կուպյանսկի, Լիմանի և Նովոպավլովսկայի ուղություններով։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը նաև հրթիռային և հրետանային հարվածներ են հասցրել Դոնեցկի շրջանի Խարկովի, Խերսոնի, Դրուժկովկայի վրա, հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին։ Ուկրաինայում գրեթե 1 տարի շարունակվող ահեղ մարտերի ֆոնին բանակցային գործընթաց սկսելու հերթական կոչերն է հնչեցնում Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, որի նախկինում արած առաջարկները պատերազմող կողմերը մերժել են։ Կորիերա դելա Սերա թերթի հետ զրույցում Վատիկանի առաջնորդը կրկին հայտարարել է պատրաստ է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը կազմակերպել քննարկելու հրադադարը։ Կողմերն առայժմ չեն արձագանքել կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի առաջարկին, մինչ այդ Կիևը ռազմական օգնության փնտրտուքի մեջ է։ Ուկրաինայի իշխանությունները Իսրայելին են դիմել 500 միլիոն դոլար վարկի խնդրանքով։ Jerusalem Post-ին պատկանող Վալա Պարբերականի տվյալներով Ուկրաինան պահանջների ցանկ է ներկայացրել Իսրայելի կառավարությանը, ֆինանսական աջակցությունից զատ պահանջելով հստակ հրապարակային հայտարարություն ընդդեմ Ռուսաստանի ներխուժման և աջակցություն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Կիևը նաև ցանկանում է, որ հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ և խաղաղ բնակիչներ բուժում ստանան Իսրայելում, ինչպես նաև հիշեցրել այդ երկրի խոստման մասին, օգնելու օդային հարձակման մասին նորազդանշանների համակարգ ստեղծել։ Իսրայելից ստացվող այս տեղեկատվությանը զուգահեռ դեպ այդ երկրի նախկին վարչապետ Նավթալի Բենետն է, որը շուշագրավման մասներ պատմել փակ դռների ետևում ռուսական ու ուկրաինական կողմերի հետ իր ունեցած զրույցների մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթների միջնորդական դեր ստանձնած Իսրայելի նախկին առաջնորդը մասնավորապես հայտարարել է, որ անցած տարվա մարտին Պուտինն իրեն խոստացել է չսպանել Զելենսկուն։
Անի ցխ լավեն շտանոտեն լի տամիլա շտալորեգետ Զելենսկի ու անի լորեգետ Զելենսկի։
Ես նրան հարցրեցի, ինչ է կատարվում, դուք պլանավորում եք սպանել Զելենսկուն։ Նա պատասխանեց, ես չեմ սպանի Զելենսկուն։ Այդ ժամանակ ես նրան ասացի, ես պետք է հասկանամ, որ դուք ինձ խոստանում եք չսպանել Զելենսկուն։ Նա ասաց, ես չեմ պատրաստվում սպանել Զելենսկուն։
Բենետի
խոսքով Մոսկովյան օդանավակայան տանող ճանապարհին մեքենայում զանգահարել է Զելենսկուն ու պատմել Պուտինի հետ իր այդ զրույցի մասին։
הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך.
נא זה שצ'י ספני, הרצרץ, המוז וצק, יש עשצי, הדיור תוקוסוף, נא זה שצ'י ספני.
כאשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע,
Կրեմլն այսօր հաստատել է Պուտինի և Բենետի միջև հանդիպում կայացել է, բայց բանակցությունների մանրամասները Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է պատմել։
Ծրագրի ավարտին կրկին այսօրվա գլխավոր իրադարձության մասին Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր վաղարավոցան տեղական ժամանակով 4:17-ին, Երևանի ժամանակով 5:17-ին Թուրքիայի հարավ արևելքում Քահրան Մարաշի նահանգում տեղի ունեցել 7.8-տասնորդական մագնիտուդով հուժկու երկրաշարժ։ Կեսօրին գրանցվել է նաև երկրորդ հզոր ցնցումը, ընդ որում շենքը փլուզվել է ուղիղ եթերում հեռարձակվող հեռուստարեպորտաժի ընթացքում։ Ավելի վաղ 6.4-ից մինչև 6.6 մագնիտուդով ցնցումներ են եղել Գազիանթեփի հայերենային թափի շրջանում, իսկ Քահրաման Մարաշում ավելի քան 80 հետ ցնցում է գրանցվել։ Ծանր կորուստներ են նաև հարևան Սիրիայում։ Այդ երկու երկրներում ընդհանուր հաշվով զոհերի թիվը գերազանցել է 1600-ը։ Կեսօրին տվյալները հրապարակել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Երկրաշարժից զոհվել է առնվազն 912 մարդ, վիրավորների թիվը մոտենում է 5000-ին։ Փլատակներից դուրս է հանվել 2740 մարդ, ասել է Էրդողանը։ Նա հույս է հայտնել, որ կհաջողվի փրկել ավելի մեծ թվով մարդկանց։ Էրդողանը խոսել է նաև միջազգային արձագանքի մասին։
NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.
Օգնություն են առաջարկել 45 երկրներ, այդ թվում ՆԱՏՕ-ից եւ Եվրոպական միությունից, ասել է նախագահը։ Եվրոպական միությունը մոբիլիզացրել է փրկարարների 10 թիմեր, այդ մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Բալաշ Ույվարին։
We have mobilized more than 10 urban search and rescue teams from a number of member states. These are Bulgaria, Croatia, Czechia, France.
Բուլղարիան, Խորվաթիան, Չեխիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Ռումինիան առաջիններից են արձագանքել։ Նրանց միացել են Հունգարիան, Իտալիան, Իսպանիան, Մալթան եւ Սլովակիան, ասել է խոսնակը։ Զոհերի մասին նոր տվյալները հրապարակել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչության ղեկավար Յունուս Սեզերը։ Նա ասել է, որ երկրաշարժի հետևանքով սպանվել է առնվազն 1498 մարդ, վիրավորների թիվը 8533 է։ Ենթադրվում է, որ այս երկրաշարժը ուժգնությամբ համեմատելի է 1999 թվականին Մարմարացովի Արաբնյա շրջանում Իզմիթում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետ, որի հետևանքով մոտ 17,500 մարդ է զոհվել։ Ավերիչ երկրաշարժը ծանր հարված է հասցրել նաև Սիրիային։ Ցնցումները գրանցվել են այդ թվում Հալեպում։ Քաղաքացիական 12 տարի տևող պատերազմից արյունակամ եւ հյուծված այդ երկրում Թուրքիայի համեմատությամբ շատ ավելի դժվար է փրկարարական աշխատանքների իրականացումը։ Հալեպի շրջանում Ջանդարիսում մի շենք ամբողջությամբ ավերվել է։ Այստեղ 12 ընտանիք է ապրել, ոչ մեկը չի կարողացել դուրս գալ, բոլորը հիմա այնտեղ են ներսում, փլատակներում, քաղաքացիական պաշտպանության ջոկատը չկա, ուր է, մենք առավոտյան ժամից այստեղ ձեռքերով ենք փորում, ասել է ավանի բնակիչներից մեկը։ Մենք հիմա բժշկական օգնություն եւ ժամանակավոր կացարաններ ենք տրամադրում տուժածներին, առավոտյան նախագահը նիստ է գումարել եւ կարգադրել է ամեն ինչ անել մարդկանց համար, ասել է Սիրիայի ներքին գործերի նախարար Մոհամադ Խալեդ Ալ-Ռահմունը։ Եվրահանձնաժողովը նշել է, որ ըստ ընդունված կարգի արհավիրքից տուժած երկիրն է դիմում օգնություն ստանալու խնդրանքով, եւ եթե Դամասկոսից նման դիմում ստացվի, Եվրամիությունը այն անհապաղ կքննարկի։ Միջդեռ բարեգործական կառույցները ավելի պարզեցված կարգով են օգնություն տրամադրում։ Մեդեոր անվամբ գերմանական կազմակերպությունը, որպես առաջին քայլ, Սիրիա եւ Թուրքիա կուղարկի 100,000 եվրոյի սարքավորումներ, խտացված թթվածին, վիրակապեր եւ այլ պարագաներ դրանք արդեն արգղերում են։
Sehr gut vernetzt. Wir haben sowohl türkische als auch syrische Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten.
Մենք լավ ցանց ունենք այդ դուժած շրջաններում, այնտեղ կան եւ թուրքական եւ սիրիական գործընկեր կառույցներ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, դրանք ամենաառաջին պահից սկսել են օգնել մարդկանց, ասել է Մեդեորի խոսնակ Մարկուս Բրեմերսը։ Սիրիան կարող է օգնություն տրամադրել նաև Իսրայելը։ Ըստ Սիրիայի կառավարության հայտնած տվյալների, երկրաշարժից առնվազն 430 մարդ է զոհվել։ Ալ-Ջազիրա արաբական հեռուստակայանը հաղորդել է 783 զոհի մասին, վիրավորների թիվը մոտ 1300-ը։ Ենթադրվում է, որ ինչպես Թուրքիայում, Սիրիայում էլ այս թվերը կաճեն։
Ընդհանրապես սեյսմիկ վտանգների մասին, Հայաստանի սեյսմիկ վտանգների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե լինի սպիտակի ուժգնությամբ երկրաշարժ, նույնիսկ դրանից մի քիչ ավելի թույլ, իսկ Երևանի համար մեր սեյսմիկ նորմերով սպասվող երկրաշարժը 9 բալանոց է, ապա մենք կկորցնենք շենքերի 80%-ը և կունենանք 300,000 զոհ միանգամից,
Հայաստանը ըստ սեյսմիկ վտանգի բաժանված է 3 գոտիների։ Երևանը լինելով ամենախիտ բնակեցված քաղաքը, երկրորդ ամենավտանգավոր գոտում է։ Պրոֆեսորի ներկայացած մտահոգիչ թվերը ոչ երկում ոչ հաստատում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ քաղաքաշինության կոմիտեն։ Պետական գերատեսչություններում առավել զգուշավոր գնահատականների կողմնակից են, հորդորում են խուճապ չառաջացնել։ Այդուհանդերձ պաշտոնական տվյալներն էլ լավատեսական չէ։ Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի մոտ 90% կառուցվել է խորհրդային տարիներին։ Այդ շենքերը արդեն հին են, ավելի քան 50 տարեկան, կրել են 1988-ի եւ հաջորդ երկրաշարժերի ազդեցությունը։ Սպիտակի երկրաշարժը ցույց տվեց, որ ցնցումների ուժգնությունը տարածաշրջանում գնահատվում է մինչեւ 9-10 բալ, սակայն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանի փոխանցմամբ մինչ այդ շենքերը նախագծվել եւ կառուցվել են 7-ից 8 բալանոց երկրաշարժին դիմակայելու համար։
Երբ որ մենք ասում ենք ունենք բարձր խոցելիություն ինչի հիման վրա, այս ամբողջը բազաների հիման վրա։ Օրինակի համար, եթե դուք կհիշեք, Կարկասային 111 սերիան, երբ որ Գյումրիում 935-ից 96-ը փլվեց, այդ բարձր խոցելի շենքերն են։ Երևանում կա, բայց շատ չեն, օրինակի համար, այդ համեմատածել այդքան շատ չեն։ Մենք երբ որ ասում ենք մեր բնակֆոնդը խնդիր ունի S1-1, դա մենակ նրանով չի, իհարկե մեծ գործոնը իր սխալ ոչ համապատասխան նախագծումը սեյսմիկ վտանգի, բայց շահագործումը սակավ կարևոր չի։ Եթե ջրերը տարիներով խոսում են այդ գոյուղա ջրերը, չգիտեմ, նկուղային, չենք իծի ինչ էլ սակեն, վերջը պետք է հողը լվանում տանում են։
Իսկ ինչ է արվել անցած 30 տարիների ընթացքում այս մաշված շենքերը ամրացնելու համար, անկախ փորձագետները բարձրաձայնում են, մեծ հաշվով գրեթե ոչինչ։
Եվ եթե 1-2% կամ 0.1-0.2% շենքերի ամրացվում է, դա գործնականում ոչինչ է։
Շենքերը կարող պետք է քանդեն, նորը կառուցեն։
Խորհրդային տարիներից մինչև օրս շինարական ոլորտում աշխատանքային մեծ փորձ ունեցող ճարտարապետ Վարդգես Շաբազյանը պատմում է, տարիներ շարունակ քաղաքաշինության ոլորտում անգամ ամենատարական քայլը չի արվել, գնահատական չի տրվել շենքերի վիճակին, տվյալների բազա չի հավաքվել, թե որ շենքը ինչի կարիքն ունի։
Պետք է իմանալ ինչ վիճակում է տվյալ այս շենքային բարձրակարգ կառույցները, որ հետագայում միջոցներ ձեռնարկվեր դրանց ամրացնելու թե քանդելու նորը կառուցելու։ Չէ, չարվեց, որովհետև պատերազմը, առաջին պատերազմի 90-ական թվականը, երկրաշարժից հետո հետագայում սկսվեց կապիտալ շինարարությունը, մեզ հավաքեց 90-ականների վերջին 2000 թվականներին այս ինչ որ բաներ նման կառույցներով։ Խնդիրը արդեն պետական չէ, խնդիրը մասնավորն էր լուծում, դրան չէր հետաքրում այդ ամեն ինչը, ու չէր պարտադրվում մասնավորին, որպեսզի հարևան ինչ որ շենքեր իրացնեն եւ կարողանան այդ թաղամասում նորակառուցել, որտեղ ազատ տեղ կար, հողատարած կար, այնտեղ հիմնական կառուցում էին։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո շենքերի վիճակը ավելի է վատարացել, պետությունը բեռը թողել է բնակիչների ուսերին համատիրությունների հույսով։
Խորհրդային տարիներին բնակֆոնդը պետական սեփականությունը եւ դրա հոգսը կրում էր պետությունը։ Հիմա մենք տվեցինք բնակիչներին, ասացինք մի անհանգստացի, դու կլուծենք այդ խնդիրը, հետո ասացինք, գիտեք, չեն գլուցի, եւ բնակիչը մնաց այդ խնդրի հետ։
Քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման եւ կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Տանյա Արզումանյանը ընդունում է, այս տարիների ընթացքում համակարգված ծրագիր չի եղել։ Եղել են տեղային լուծումներ, տրվել է, այսպես ասած, շտապ օգնություն ծայրահեղ վատ վիճակում գտնվող շենքերին։ Փաստացի բնակիչը պետք է տեր կանգնի հին շենքին, մի բան, որ ըստ մասնագետների գրեթե անհնար է պատկերացնել։
Դա լուրջ պետական ծրագիր է, որտեղ այդ մարդիկ ինչ-որտեղ պետք է բնակվեն։
Պատերազմ, երկրաշարժ, անօթևաններին տնով ապահովելը պետության համար դարձավ առաջնահերթություն, պետական այլերի արդարացումներից մեկն էլ սա է։ Այս դեպքում առհասարակ դժվար է պատկերացնել, ինչպես պետք է շենքի պահպանման ահռելի ծախսը իր վրա վերցներ բնակիչը, սեփականատերը։ Եթե ավելի ուժեղ երկրաշարժի դեպքում վտանգի տակ են Երևանի շենքերի մեծ մասը, սա արդյոք ազգային ավտանգության հարց չէ, և արդյոք պետությունը չէ խնդրի անմիջական հասցեատերը։
Դե, չէ, պետության միակ դերակատարությունը ըստ ինձ միակ չէ, բայց հիմնական դերակատարությունը ցանկացած իրավահարաբերություն է, այդ թվում նաև բնակֆոնդի հետ կապված։ Դա պետք է լինի կարգավորիչ, կարգավորիչ եւ գործուն վերահսկողական մեխանիզմների կիրառման միջոցով, որը, այսինքն, ես եթե ասեիք ինչ պետք է աներ պետությունը այս տարիների ընթացքում, լիարժեքորեն պիտի աներ դա։
Մեր ազգաբնակչության 42%-ը ապրում է Երևանում, այդ հսկա թիվը անտեսում ես։ Քո քաղաքականությունը ի՞նչ է, ո՞ւմ վրա ես դուք ցում։ բայց չէ որ դու պետությունից գումարներ ես ծախսում, ստանում եւ ծախսում։
Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանի խոսքով կանխատեսումներ այս հարցում գրեթե անհնարին են։ Մի բան սակայն ակնհայտ է, որքան հեռանում ենք 88-ի ուժգին երկրաշարժից, հավանական նոր հզոր ցնցումը մոտենում է։
Երևանի համար առավել վտանգավոր են այս երկու խզվածները։ Մեկը Երևանյան խզվածքը գտնվում է Երևան քաղաքից դեպի հարավ արևմուտք և Գառնեի խզվածքը։ Երբ ասում ենք ուժեղ երկրաշարժ, մենք ամենավատարագույն սցենարն ենք դիտարկում, միջին սցենարն ենք դիտարկում եւ այլն, բայց ընդհանուր իհարկե պետք է փաստենք, որ ունենք խոցելիության եւ բարձր ռիսկի խնդիր։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am